Ja by som rada teraz pripomenula kapitolu Šialenstvo pána Krauča. My sme sa vás tam pýtali, že čo hovoríte na Eleninu teóriu o Vedrbím. Že je tam iba jeden jediný komentár, ale je, že je od Samanty. A píše, že genius. Teraz som presvedčená, že presne tak to bolo.
Hell yeah!
Táto teória bola podľa mňa epic a podľa mňa aj viacerých si presvedčila, než len Samantu. Takže mala som potrebu to tu spomenúť.
Ďakujem, uvediem si to do životopisu.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Milé poslucháctvo, veľmi rady by sme vás pozvali na festival Slavkon, ktorý sa bude konať 26. až 28. apríla v Bratislave na Fakulte architektúry, kde budeme mať príspevok na tému Najväčšie dilemy v čarodejníckom svete. A budeme sa spolu s vami rozprávať v podstate v pokračovaní našej duelovej epizódy z minulého roka o rôznych veciach, ktoré vám nedajú spávať, v ktorých sú teda dve možnosti odpovedí. A živé publikum spolu s nami bude môcť rozhodovať o tom, že ktorá strana alebo ktorý argument je ten silnejší.
A súčasne budú môcť podporiť daný argument.
Presne tak. Svojím vlastným názorom priamo do mikrofónu. Ešte dôležité je povedať, že priamo v anotácii k nášmu príspevku, ale budeme to promovať aj pod touto epizódou v popise, sa nachádza link na formulár, kam nám môžete už teraz vkladať návrhy na to, o čom by sme mali diskutovať, alebo aká dilema vás trápi. Takže budeme sa veľmi tešiť na to, ak to využijete a viac informácií, aj čo sa týka vstupného a o festivale ako takom, nájdete na www.slavkon.sk a prípadne aj na Facebooku pod profilom Slavkon.
Ešte možno by som dodala na osvieženie, že aké sme mali dišputy naposledy. Napríklad sme riešili, že kto je lepší profesor obrany proti čiernej mágii, či to bol Moody s hviezdičkou, respektíve Moody, alebo Remus Lupin.
Potom sme mali veľmi zábavnú diskusiu, že či je Cursed Child canon.
Alebo nie.
A napokon sme sa rozprávali aj o Ďatelinovom pive.
Takže môžete nám dať úplne hociaké otázky, ktoré vás zaujímajú. A budeme sa tešiť, ako budeme o nich diskutovať.
A budeme sa samozrejme veľmi tešiť, ak prídete, lebo Slavkon je tak trošku náš domov. Takže sa tešíme, že budeme aj na domácej pôde.
Milé poslucháčstvo, vítajte pri záverečnej epizóde. Vlastne nie záverečnej, predposlednej epizóde 4. série podcastu Počarované, kde sa budeme rozprávať o retrospektíve na čerstvo prečítanú Ohnivú čašu, ktorej sme sa venovali posledný rok. Položíme si niekoľko takých zaujímavých otázok, budeme nad tým dúmať a snáď k niečomu prídeme. Lebo ako isto viete, tak na konci každej série v rámci posledného dielu sme si vždy položili túto otázku, že či sa na niektoré veci pozeráme inak a tak ďalej. A sme sa to snažili nejako veľmi zrýchlika tam zhrnúť, čiže tento raz sme sa rozhodli, že tomu dáme trošku väčšiu časovú dotáciu. Takže ideme na to. Dávam prvú otázku. Splnila Ohnivá čaša vaše očakávania?
Tak neviem úplne, či som išla do toho s nejakými očakávaniami, keďže som to už čítala. Ja vždycky, keď to čítam, tak ja tam vždycky nájdem niečo nové, čo som si napríklad, že predtým nevšímala až tak. Možno z tohto ohľadu, že aj hej, že splnila a ešte predčila, dajme tomu, že tak by som to zhrnula. Akože štvorka je podľa mňa veľmi dobrá kniha, je tam toho hodne a je to hlavne kniha, ktorá je taká prelínajúca to detské a už to temnejšie obdobie v Potterovi.
Ja by som asi povedala, že za mňa to hlavne predčilo tie moje očakávania naozaj. Lebo ja proste mám tam tú moju obľúbenú kapitolu, Meso, krv a kosť, samozrejme, áno. Ale zabudla som na všetko to, ako to tam bolo vykreslené a opísané úplne. Vedela som aj teraz proste, že Moody s hviezdičkou je Moody s hviezdičkou, ale aj tak sa im páčilo, ako to tam bolo proste celé rozpísané a celý ten jeho plán, ako na tom robil celý ten rok. A že si tam držal toho Harryho a že všetky tie také nenápadné veci, ktoré tam on robil, o to viac sa mi to páčilo teraz, keď som si to tak akože čítala s tým, že idem sa nad tým zamýšľať trošku hlbšie. A nie len tak proste, že idem si prečítať Pottera, aby som si prečítala Pottera. A súčasne sa mi veľmi páčilo naozaj tá posledná kapitola bola skvelá. A páčilo sa mi to preklenutie, tak ako Anička povedala, z toho takého detského sveta do toho sveta dospelejšieho, do tých temnejších časov. Neviem, prosto ja z tejto knihy si vždycky pamätám ten úvodný metlobalový turnaj, alebo teda šampionát, ktorý mám veľmi rada. A potom si pamätám až ten koniec. A tu nás som sa teraz sústredila aj na ten celý rok a čo sa tam dialo. A veľmi sa mi páčilo, ako boli aj tie postavy opísané a čo všetko sa tam udialo a bolo to skvelé podľa mňa. Veľmi som si užila túto jazdu, aj keď trvala rok.
No, však k tomu sa ešte dostaneme. Akože za mňa štvorka je stále moja obľúbená, aj v tomto procese sa mi to tak utvrdilo, že je to naozaj veľmi dobrá kniha a myslím si, že splnila moje očakávania, ale zároveň tá pridaná hodnota toho, že sme o tom mohli interagovať spolu s vami, že mne to dalo naozaj veľmi veľa. Lebo ja som tu teda prezentovala aj niektoré moje teórie z roku 2001 a boli prijaté celkom pozitívne.
My ich všetci milujeme, Ellen, tento tvoj pohľad spätný, to je strašná pridaná hodnota podľa mňa.
Ďakujem. Takže som si to akože sa snažila naozaj užiť na maximum a myslím si, že taký ten entuziasmus pre ten podcast sa mi podarilo nájsť tento rok tak na novo, vďaka tej ohnivej čaši. Druhá otázka, ktorú tu máme, je niečo na ohnivej čaši, čo vás pozitívne alebo negatívne prekvapilo? Lebo ak si spomínate v minulosti napríklad pri druhom dieli, tak ja som vtedy tam mala takéto pozorovanie, že ja som vnímala tú dvojku, že je úplne hrozná, ale tým, že sme sa o nej rozprávali, že mi tak prirastla k srdcu. Takže či aj vy ste mali nejaké takéto zmeny?
Tak ja mám štvorku rada, takže asi negatívne by som na tom nič nenachádzala. Ale ja vždycky rada si spätne čítam kapitoly, ktoré nie sú vo filmoch. Že to je také vzácnejšie a extra si na ne dávam pozor, keď ich čítam. Takže mňa vždy toto poteší, keď si čítame teraz tie knihy.
No, mňa milo prekvapilo v podstate to, že som sa viac sústredila naozaj na ten stred knihy a nielen na ten začiatok, koniec. A že som si tam všímala tie také detaily. Či už to boli tie chrobáky, hej, že Rita Skeeterová, keď sa tam niekde zjavila, že už som si na to viac dávala pozor, mm-hmm. že to je naozaj ona. Alebo keď Moody robil niečo, že z čoho mohol profitovať neskôr, tak už som si to tak akože viac uvedomovala a podobne. Čiže mne sa toto páčilo a veľmi sa mi páčilo, ako tam bolo opísané aj to ich priateľstvo a nezhody a to usmierenie. Takže za mňa toto.
A to je tak pri veľa knihách, že keď už ich čítaš druhý, tretí, štvrtý krát, tak už si všímaš úplne iné veci. Aj si dávaš do súvislosti, čo si si predtým vôbec ani nevšímal, alebo že by to ani nebolo dôležité, tak teraz vieš, že bolo to dôležité a dávaš na to pozor.
Akože áno, ale súčasne mi to príde, že ja osobne, aj keď som vedela, čo všetko tam mám čakať, tak som sa nikdy nesústredila až tak na tú Ritu, alebo som sa nesústredila na toho Moodyho a teraz som sa na to sústredila o to viac a pozitívne ma prekvapilo, ako to tam bolo všetko už od začiatku v podstate ukázané a tlačené a neviem, mám z toho taký lepší pocit, že to bolo premyslené.
Mhm. Chápem.
Inak keď sme pri tomto premyslení, že mňa to úplne fascinuje, ako po toľkých rokoch, že ja vždy, keď dlhšie tú štvorku nečítam, ja zostanem zmetená, aká bola tá backstory, že vlastne aká bola tá postupnosť tých udalostí, ten Voldemortov plán. A že teraz sa mi to tak páčilo, že som si to konečne tak utvrdila tým, že ja som to mala prečítané dopredu, aby sme vedeli, že čo sa deje, aby sme sa v tom nestracali. Tak to bola viac menej taká nová skúsenosť pre mňa. Ale teda som aj nad tým rozmýšľala, že čo poviem za to pozitívne, negatívne, už som aj zavodla, čo som chcela povedať, ale myslím si, že pozitívne vnímam to, že ako sme sa rozprávali, že napríklad tu nám chýba jedna kapitola, nie pred tou treťou úlohou, tuším sme sa o tom rozprávali, že ja som si vždy myslela, že tu nejaká jedna kapitola ešte je a vlastne tam nebola, že ako keby viacerí to tak vnímajú a že aj napriek tomu, že tá kniha je taká rozsiahla, že stále to vnímame tak pozitívne, že keby tam ešte niečo bolo navyše, tak by nás to tak potešilo. Ako pozitívne vnímam, že sme rozlúskli záhadu, prečo James vyšiel z prútika prvý a nie Lily, ako mala. Ale teda ako negatívne, nie že negatívne, nevnímala by som to negatívne, ale skôr tak, že možno na premostenie k tej ďalšej otázke, že je to fakt výzva rok byť v tej knihe ponorený, lebo potom človek už má takú ponorku trochu, nie?
Trochu. A práve mi sa to ani nezdá, že sme to už, že to je už rok. Neviem, že mne asi ide proste aj všeobecne čas strašne rýchlo, že vôbec by som nepovedala, že to je rok. Ale zase máš pravdu v tom, že tým, že vlastne robíme kapitolu po kapitole a bol to ten rok akože ozaj, tak už niekedy som zabudala proste na tie veci, čo sme sa bavili. Vieš, že už veľakrát si nám aj povedala, že toto sme sa bavili predtým a predtým, tak moja pamäť deravá. Takže, no tak.
To bola v podstate aj tá posledná otázka, sorry, že ti do toho skáčem, ale sme sa o tom aj bavili, že by možno bolo fajn s našim poslucháčom to rozobrať, že ako to vnímame, keď sme rok boli také vnorené v tej knihe. Čiže možno nejaké postrehy k tomuto, ak máte ešte nejaké ďalšie.
Akože mne by mne ani nevadilo, že to bol rok, ale viem, že tam boli kapitoly proste, ktoré sme podľa mňa mohli dať aj dokopy. Že boli buď také krátke, alebo menej obsažné a že kľudne by sa to zmestilo aj do jednej epizódy. Ale zase nevadí, akože išli sme do hĺbky do toho a je to proste tento náš koncept, tak sme to tak proste robili. Na budúce by som to spravila asi ako ty, Ellen, že by som si dopredu prečítala tú knihu celú. Že to sa mi páčilo, že ty si to tak urobila a mala si potom taký väčší prehľad v tom.
No k tomu, že či spojiť niektoré kapitoly alebo nie, tie kratšie kapitoly mi až tak nevadili, ako tie, ktoré mali 32 strán. To bolo pre mňa, že záhul strašný. Lebo 32 strán a vedieť, že čo o tom chcem povedať, zapamätať si to, ísť do toho naozaj, že ponoriť sa, tak to by som sa tu vedela asi baviť aj 4 hodiny, kebyže to chcem rozpitvávať úplne.
Je to náročné, tieto dlhé kapitoly, na to, že vlastne máme ísť do hĺbky.
A súčasne, napríklad teraz, kebyže sa ma niekto spýta, že čo sa stalo v prvej kapitole, tak mám pocit, že mu poviem, že absolútne netuším, lebo už to je tak dávno, že moja pamäť tam nesiaha a už si myslím, že som zase v tom bode, kedy si pamätám začiatok a koniec. Akože pamätám si niektoré významné momenty, hej. Ale neviem, je to také, že vypúšťam to strašne rýchlo.
Musíme si kúpiť nejakú externú pamäť. Hej. Budeme ju za sebou nosiť.
Takže v tomto to bolo náročnejšie, aj sa celkom desím tej epizódy o filme. Že pri tých predchádzajúcich knihách a filmoch, tým, že tie knihy neboli až také obsažné, respektíve neboli také hrubé, tak som išla naozaj, že detail po detaile, že čo mi chýbalo v tom filme, čo tam bolo navyše a tak. Kdežto túna, viem ten zbežný nejaký obsah, čo tam má byť, viem, ako to cca má nasledovať, viem, že mi tam napríklad bude chýbať smrť pána Krauča, seniora, ale už to nebude proste minimálne z mojej strany do takej hĺbky, ako pri tých predchádzajúcich, lebo naozaj tá kniha je strašne rozšírna alebo obšírna. A to by proste potrebovalo aspoň 4 filmy, mám pocit. A nie, že jeden.
Tak, tak.
Však myslím, že pri tej epizóde o filme to asi potom pokrieme také tie naše pohľady na to, lebo ja tomu rozumiem, prečo oni k tomu museli pristúpiť úplne inak ako k tým filmom doposiaľ. Ako podľa mňa veľké pozitívum toho, čo sme sa naučili pri tejto knihe, bolo naozaj vycibrenie toho formátu, lebo ja to vnímam najmä v tom ostatnom pol roku, že hoci zo začiatku sme sa snažili byť také detailné ako pri tých prvých knihách a naozaj tie prvé časti z tej knihy majú cez hodinu niektoré diely, čo je také výnimočné, by som povedala, keď sa na to pozrieš v tej druhej polovici, že ako keby vnímam to, že sme o mnoho viac zosynchronizované v tom, že čo podľa nás bolo v tej kapitole podstatné a čo bude aj naše posluchačstvo zaujímať. Že ako keby sme sa naučili viac v tom vyhľadávať takéto meso v tej omáčke, hej, že mi to príde, že sme sa tak viac zladili v tom. Čiže toto ja vnímam ako veľkú výhodu toho, že sme rok v tej knihe boli, lebo naozaj aj tým, že sme sa zo začiatku tomu venovali tak podrobnejšie, tak sme mnoho vecí pokryli. A podľa mňa veľmi nám pomohlo aj to, že sme sa vtedy rozhodli tematicky niektoré veci ukotviť v epizódach úplne mimo tých chronologických, že nás to ako keby odbremenilo od toho v kuse sa vrácať k určitým témam. Čiže si myslím, že z toho nejakého precizovania toho, čo chceme povedať, že sa nám to tak, no dobre, som sa spoužila ďalšie slovo.
Etnologická Ellen sa vracia, hej. Humanitné vzdelanie sa nezaprie a tu to ide precízi robiť.
No nie, že ja to už vidím, že ako na Instagrame niekto nám zase napíše, že sa pobavil na tom, aký výraz som zase vyťahla. Ale teda, že Ako by som to povedala, že myslím si, že v tomto nám to mega pomohlo, že sme boli v tej knihe tak vnorené, hej. A aj podľa mňa to, že tie epizódy, že sme dokázali už aj, povedzme, vpratať pod tú pol hodinu, že to podľa mňa tiež, ja viem, že vy všetci máte radi, keď máme mega dlhé epizódy, že nám potom aj píšete, že vám to chýba, že si to zvyknete tak užívať, ale aj to, že sú pod tú pol hodinu, je to také dobré, že sa to vlastne variuje a že ten podcast je stále taký ako keby autentický. Že z tohto to vnímam akože tak veľmi pozitívne. Ale zase ja to vidím aj tak, že nie každý má tú štvorku tak veľmi rád, že do toho dokáže investovať toľko tej svojej mentálnej energie, hej. Že naozaj som to videla, že boli epizódy, pri ktorých už aj my sme nevládali tak ako zo začiatku.
Ja by som sa tu ešte chcela poďakovať Past Ellen, ktorá sa rozhodla, že spravíme extra epizódu, kde rozberieme škriatkov. A už sa potom tomu nebudeme venovať, lebo ja si neviem predstaviť, ako dlhé by boli tie epizódy, keby sme sa tomuto stále vracali. To bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré sme spravili asi.
Veď áno, a myslím si, že práve aj výhľadovo tam bude niekoľko tém, ktoré budeme musieť tiež pokryť takto vedľa. Lebo naozaj tie ďalšie diely so sebou prinášajú množstvo tém, ktoré budú výzvou, hej? Že tá štvorka bola ako keby taká brána do toho, že...
Do pekla.
Že sa budeme musieť na niektoré veci trošku pozerať aj tak inak. No. Takže asi takto, ale ja to nejak nevnímam, že negatívne. Pre mňa bola celkovo táto séria mimoriadne pozitívna, mimoriadne to bol pre mňa taký veľký prínos, lebo som mala pocit, že už aj tú techniku máme celkom ako tak. Už mám pocit, že aj v tom editovaní som sa ako tak našla, že dokonca som dostala aj pochvalu pred nejakým mesiacom a pol, že ľudia to oceňujú, že ten podcast má určitý flow, že tá diskusia sa tam nejak nestráca, takže z toho som taká nadšená, že to aj vy vnímate tak pozitívne a ja som hlavne veľmi nadšená z toho, že ten rok nám priniesol naozaj že intenzívne zážitky s tým našim poslucháctvom, lebo naozaj som to videla, že aké je to pre vás úžasné, keď ste s nami do toho vnorení vlastne celý ten rok. A naozaj, že máme niekoľko poslucháčov a poslucháčok, na ktorých sa normálne teším, keď vidie nejaké epizóda. Týmto pozdravujem Maxa, ktorý nám vždy dá proste úplne úžasné, siahodlhé komentáre, ktoré keď náhodou, že sme spolu a ešte babi nečítali ten komentár, ja ho vždy tak s láskou prečítam celý naraz. Alebo keď vidím, že Lenka, naša poslucháčka, ako dobieha tie epizódy, že to vlastne maratóni, aby to stihla dobehnúť a necháva komentáre v tých otvorených otázkach na Spotify, že vždy to vidím, že už takmer dobehla, že ma to vždy akože ma to tak poteší, že vidím, že aj vy tým tak žijete a je to také fajn aj tie reakcie, ktoré vlastne na túto sériu chodia, že sú také veľmi je to pre mňa také motivujúce a ma to tak hreje.
A hlavne za tento posledný rok sme mali aj živé nahrávanie s vami. Mm-hmm. Takže to je vlastne tiež taká pridaná hodnota za ten posledný rok, že aj na Slovkone sme boli, na Comic Salone, na Pegaskone, tam sme mali kvíz, ale aj tak sa to ráta. Takže myslím, že sme sa dosť posunuli za ten rok.
A teraz bude ďalší Slovkon.
Áno.
Samozrejme, už ste určite uputávku počuli. Predtým, než prejdeme k poslednému segmentu tejto epizódy, by som iba rada povedala, že nechám tú otvorenú otázku tentoraz tak nakoncipovanú, lebo akože veľmi otvorenú, hej, že nejaký váš input, že keby ste teraz pripravovali piatu sériu spolu s nami a mohli by ste niečo zmeniť, že čo by to bolo, povedzme? Alebo že ako by ste k tomu pristúpili, lebo tá peťka je naozaj akože...
Ešte obširnejšia.
Veľká výzva, hej. Takže pokiaľ máte nejaké vstupy do toho, tak prosím dajte nám vedieť, alebo nám napíšte na mail, napíšte nám na Facebook, hoci kam, my radi čítame vašu spätnú väzbu, dokonca by som povedala, že to je vždy taká injekcia motivácie pre nás, keď nám niekto tak podrobnejšie niečo napíše.
Pošlite sovu.
Takže my určite všetky sovy zachytíme, takže určite nám dajte vedieť.
Nie, odchytíme, zachytíme. Oni budú v bezpečí.
Áno. No a teraz sme sa chceli pozrieť vlastne naspäť. Ako častokrát spomíname, tak tí, ktorí z vás používajú Spotify, tak väčšinou pri každej epizóde sú dva typy otázok. Jedna otázka je teda anketa, ktorá má na výber možnosti ABC a jedna je taká otvorená. A ja viem, že my sme sa vlastne v tých troch hrách, ktoré sme hrali pred Vianocami, zaoberali tými anketami, čiže sa ospravedlňujem, ak otvoríme nejakú otázku, ktorú už tam ste počuli, na ňu nejaké rozozlenie. Ale že teraz by nás zaujímalo aj, že aké máte spätné väzby možno k tým otvoreným otázkam, lebo tam častokrát sme prezentovali nejaké dilemy, tak teraz sa spolu na to pozrieme, že čo ste si mysleli o niektorých tých veciach. Takže budeme náhodne vyberať a čítať a diskutovať. Ja by som sa vrátila asi hneď k prvej epizóde Dom rodiny Riddlovcov, kde sme sa v otvorenej otázke pýtali, že ako dokázal Voldemort udržať v ruke prútik. A tuto sú akože celkom zaujímavé odpovede. Michal píše, že držal ho v ústach. Susan píše, že neviem. Ja som si vždy myslela, že on má ruky. Že je to ako vo filme, že nie je taký malý, proste ho dokáže držať v rukách, alebo sa otočil a mal ho v zadku. No neviem, nezamýšľala som sa nad tým. A Vimaba hovorí, že vždy som si myslela, že vlastníkom Riddlovho domu je Dumbledore. Čiže to ona reaguje na tú anketu, ktorá je vyššie.
Kto je vlastníkom Riddlovie domu?
Áno.
Inak to by bolo aké, že Dumbledore by vlastnil ten dom?
By mal letné sídlo.
Striedal by sa s Voldym. Môžeme ísť hneď na druhú. V podstate tam mal Harry ten sen. A tam sme riešili, že ako vnímal ten sen, hej? Že z akého pohľadu videl Harry ten sen? A 55% ľudí hovorí, že bol mimo svojho tela. 33% povedalo, že z očí Nagini alebo Voldemorta a 11% povedalo, že nevie. A riešili sme taktiež, že kde sa nachádzal Sirius. Samantha nám odpísala, že vždy si myslela, že bol kdesi na juhu Európy. A Susan povedala, že podľa mňa niekde v Anglicku, lebo potom by mu dlho trvalo, kým by došiel do Rockville. A tie vtáky, no asi ich nejak ukradol a začaroval, ale zámer bol asi ten, aby zmiatol ministerstvo mágie, že kde je. To je zaujímavá myšlienka.
Ja som to našla z kapitoly 11 v Rockfordskom exprese, tak sme sa tu pýtali, že čo si myslíte o tom, že Amos sa v brlohu najedol z ministerstva mágie. Ak si pamätáte, tak on bol vlastne v tom krbe
Kozume,
a
no.
Hlava tam bola jeho a Molly mu dala niečo na jedlo. Takže vaše postrehy boli...
To bol ten toast, nie? Čo mu to dala?
Hrianku,
no. Samantha Sims píše... Je taká teória o premiestňovaní, že sa ohýba časopriestor, že ty zostávaš na mieste, ale ohneš časopriestor, aby si sa ocitla na inom mieste. A to sa deje podľa mňa tu. Ale toto...
Soft magic.
Nemyslím si, že toto bolo premiestňovanie. Lebo však premiestňovanie, že sa celý preniesieš nikdy. Nemôžeš poslať iba svoju hlavu.
No ale to je to, že čo potom je to cestovanie hopšiu práškom. To je v podstate tiež nejaká forma premiestňovania, keď sa tak vezmeš.
Ja som si to vždy predstavovala proste trošku inak. Že nie je to úplne premiesňovanie, ale skôr nejaká projekcia akoby do toho...
No, ale potom by sa nemohol najesť.
Ano. Ale nemyslím... nemyslím teraz o celkové cestovanie hopšu práškom, ale toto, že to, jak bol aj Sirius v tom ohni a takisto ako bol on, že...
Ale potom by sa nemohol najesť.
No, ale to je to,
no,
že
podľa to mňa blbosť.
To máš pomílené ale s filmami. Lebo ano. Tam to je ako nejaká projekcia, ale v tej knihe to je opísané, že on vyslovene... Klačí tam niekde, ale krkom prejde až do Londýna, hej?
Hej.
Alebo kamkoľvek.
Ale páči sa mi tu ďalší komentár od Susan. A ona, že neviem, ale je to cool, že prídem ku kamoške, keď v chladničke nič nemám a najem sa. Susan, áno. Toto sa aj mne páči.
To je ako moje potiaže, keď som si robila nejaké jedlo a došli mi kyslé uhorky a musela som ísť gelen, hej? Tak teraz by som len vystrčila hlavu a len by ma nakrmila.
No to teda.
No a ešte jeden komentár tu je od Anny, že ako chápem, že sa preniesla len hlava, aj keď telo ostalo na mieste, v ich ponímaní je to asi ako telefonovanie, ale že jesť pri tom, tak to už mi príde cez čeru. Presne súhlasím.
Ja som sa pristavila pri 4. kapitole opäť v brlohu a túto, ak si spomínate, tak Artur tam mal taký úplne úžasný rozhovor s Weasleyovcami, nie s Weasleyovcami, s Dursleyovcami, už som celá popletená, že čo zbiera a hovoril o tom, že zbiera zástrčky. A my sme sa vtedy rozprávali o tom, že čo sme zbierali my a teraz sa dozvieme, že čo ste zbierali vy. Takže...
Hordery všech zemí, spojte sa, hej.
Samantha hovorí, že zbierala servítky.
Yes, klasika.
Áno. Gabriela, že zbierala listové papiere. To je tiež pekné. Anna zbierala farebné trhacie obrázky a volali ich vymienky.
Oh.
A ešte Poggy, farebné kolieska z kartónu.
Ano.
To si pamätáme, Poggy. Susan píše, že všetko, ale najviac asi nejaké prívesky, ktoré som si dával na môj úplne úžasný ružový ruksak. A potom kamene z dovoleniek pri mori, ale aj vzácne kamene. Achát, smaragd. A ja som sa ešte pridala jeden komentár, lebo som to zavodla vtedy zmieniť, že som zbierala aj programy Kina Palace Cinema, z toho veľký hit, keď prišli multiplex.
To som aj ja zbierala a mám jeden, kde bol dubbingový herec Severusa Snape'a v prvých dvoch filmoch, teda Peter Martin, lebo som išla na Garfielda do kina a išiel so mnou on, tak mám podpísaný tento jeden program.
Wow.
Ach, bože. Ja som si otvorila 5. kapitolu Weasleyovské výmysly a vynálezy, pretože ma zaujímalo, že ako sa Fred a George dostali k dračiemu trusu. 25% z vás si myslí, že ho kúpili v apatieke. 50% z vás tvrdilo, že si ho objednali sovou poštou. 16% si myslí, že klamali, nebolo to ono. A 8% tvrdí, že nejako inak. No ale najpalčivejšou otázkou tejto epizódy bola otázka, kde v brlohu bývali Bill a Charlie, keď boli deti. Samantha nám odpísala, že podľa mňa mali Percyho izbu a Percy bol s Ronom a keď sa odsťahovali, si Percy ich izbu vydupal. Victoria nám píše, možno v izbe Ginny, keď ešte bola malá. Anna pridáva komentár, že tiež si myslím, že asi v izbe Ginny. Susan sa pridáva k tomuto názoru. Asi boli spolu v izbe a potom k ním pribudol Ron, alebo boli v Ginninej izbe, lebo to ešte nebola jej izba a malá Ginny bola s rodičmi. A Gabriela nám píše, asi spolu v jednej izbe a potom k ním pribudol Ronald. Takže dáva to zmysel celkom.
A v kapitole Vajce a oko sme sa pýtali, že ako podľa vás funguje prefektská kúpeľňa. Samantha Sims hovorí, že podľa mňa majú rozpis, kedy tam kto môže ísť, nech majú súkromie. Však kebyže sa Malfoy kúpe a vlezie mu tam Hermiona, a ten Percy s Penelopou, tak to ste ma teraz dorazili. Na tento komentár by som mi odpovedala to, že mi začali vyskakovať samé fanarty s Hermionou a s Drakom. Takže podľa mňa niektorí by sa aj potešili, keby to takto bolo. Potom ďalší komentár to bol od Lucia Luisa. Rezervačný systém? Netuším. Len malé apropo, niekde sa spomínalo, že Moody povedal Cedricovi, čo má robiť. To bolo asi ešte k nejakej veci, čo sme tam rozoberali.
Áno, a potom sme sa o tom aj dočítali.
Áno, že odkiaľ vedel, že či na to Cedric sám prišiel, že ako otvoriť vajce.
No, ďalší komentár sa mi páči od Lucie 1542, že bola na kľúč v úvodzovkách, že každý prefekt sa mohol zamknúť nejakým čarovným slovom, ale mohli ísť aj viacerí a robiť bazénové párty, aj s neprefektami. To by sa mi celkom páčilo, keby mali akoby také heslo, ktoré keby povedali, tak sa do tej kúpeľne nikto nedostane. Takže
safe word.
Pekná teória. Anna píše, že je len pre prefektov na heslo a predstavujem si to tak, že ak je obsadená, tak vás to proste nevpustí. Že sa tam nedá nikomu vbehnúť. Tak posledný komentár je od Gabriely a tá píše, že ukazuje sa len prefektom.
Ja som sa pozrela na kapitolu Trojčarodenický turnaj, lebo tu sme mali veľmi rozsiahlu debatu o tom, že či tá ohnivá čaša dokáže vybrať aj nejakého prváka, ak si pamätáte. Že to sme sa aj pýtali. A odpovede sú tu od Samanty. Tiež si myslím, že by mohla vyhrať prváka a až potom dali vekovú hranicu. Susan hovorí, že no určite to bolo nebezpečné, hlavne, že tí prváci mohli byť aj z Mukovských rodín a nevedeli dokopy nič. A Gabriela hovorí, že je to podľa nej veľmi nepravdepodobné, že by k takémuto scenáru prišlo.
Keďže veľmi ľúbim kapitolu Svetový pohár v Metlobale. Tak som sa pozrela na zúbok tejto kapitole, samozrejme, kde prvýkrát stretávame Vinky a riešili sme, že čím sa živili Malfoyovci. A to sme sa pýtali aj vás. A teda dali sme hlasovanie. Najviac z vás, teda 37%, si myslí, že využívali statok na bzns.
Tak čo mám robiť, keď je tam krátke pole na tú odpoveď?
25% z vás si myslel, že temnými artefaktami. A po 12% získali a investovali peniaze. Lucius má nejakú funkciu a nevieme. No a na otázku, ako je možné, že sa Vinky a Dobby poznali, tak Samantha odpísala, že ja si to predstavujem tak, že bohaté čistokrvné rodiny často robili nejaké plesy, aby tam mladí našli vhodného partnera na manželstvo medzi čistokrvnými a mohli so sebou brať škriatkov.
To je dobrá teória.
To ide do tých Regency era. High class.
Ja by som rada teraz pripomenula kapitolu Šialenstvo pána Krauča. My sme sa vás tam pýtali, že čo hovoríte na Eleninu teóriu o Vedrbím. Že je tam iba jeden jediný komentár, ale je, že je od Samanty a píše, že genius, teraz som presvedčená, že presne tak to bolo.
Hell yeah!
Táto teória bola podľa mňa epic a podľa mňa aj viacerých si presvedčila, než len Samantu, takže mala som potrebu to tu spomenúť.
Ďakujem, uvediem si to do životopisu. Mňa celkom zaujala kapitola Divovky Moody.
Of course, tvoj Moody s hviezdičkou.
Áno. Lebo tu sme sa pýtali na to, že ako s odstupom času vnímate drakov trest premenením na Fredku. A sú tu odpovede. Od Samanty. Predtým mi to prišlo ako úplne hilarious. Ako konečne dostal, čo si zaslúžil, teraz v dospelosti som bola zhrozená. Bez tak to nepomohlo, stále na Harryho útočil. Gabriela hovorí, že zaslúžil si to, bolo ho treba potrestať, to jeho povyšovanie sa. Susan hovorí, milujem najviac na svete. I keď od Moodyho to asi nebolo pekné, stačilo nejaké petrifikus. Ale potom Ron, nič mi nehovorte, snažím si vriť do pamäte draka ako lietajúcu Fredku a je tam ten smajlik, ako to opísať. Také, že tip-top, také na ruke také gesto.
Talianske gesto?
Áno, talianske gesto. A Romana hovorí, že negatívne som to vnímala vtedy aj dnes.
Ku kapitole Bobatons a Durmstrang. Tam sme najprv riešili, že dostali extra úlohu z veštenia. A nás zaujímalo, že či len Harry a Ron, alebo všetci v triede. Toto hlasovanie bolo veľmi tesné, pretože 57% z vás si myslí, že všetci v triede a 42% z vás si myslí, že len Harry a Ron. No a na našu najpalčivejšiu otázku, ktorú sme sa pýtali ešte aj asi v poslednej kapitole, ako pricestovali z Durmstrangu na Rockford loďou, ste nám poskytli vaše odpovede. Samantha píše, premiestnili sa, Dumbledore tie čary na chvíľu zrušil. Do Rockfortu sa nedá ani priletieť, tak aj tie bariéry musel zrušiť, aby tam mohol priletieť ten koč Bobatonsu. Susan píše, no ja som si myslela, že buď sa tam primiestnili, alebo že to jazero bolo obrovské a že tam bola nejaká rieka a tadial, že tam bol prítok z mora. A Samo napísal asi najlepší komentár. Loď sa ponorila v jazere v Durmstrangu, puf, a v sekunde sa začala vynárať v Rockforte. Žiadne fyzické cestovanie, len stará dobrá soft magic.
V kapitole Veritaserum sme sa vás pýtali, že či by podľa vás zvládol Harry úlohy v turnaji bez pomoci Moodyho s hviezdičkou. A všetci máte strašnú vieru v Harryho. A všetci ste napísali, že nie.
Všetci poznajú Harryho.
Že možno, že so šťastím by dal draka, ale že jazero by určite nedal. A že podľa mňa nie, bol príliš mladý a neskúsený. Že možno, keby bol v tom 7. ročníku alebo v 6. by som ja tam ešte dodala, že tak tam asi hej, ale že keď bol 4., že nie.
So šťastím by dal draka, to je tiež predstava niektorých. Ja som si ešte pozrela váženie prútikov, pretože tam boli veľmi veľké vtipy počas celej tejto epizódy. Súčasne sa tam udiala vec ohľadom Hermiony a jej zubov. A riešili sme, že čo sa stalo s tým zaklinadlom. No a toto sme dali aj ako anketu. A teda, že v potičke na chodbe sa podľa vás kúzla od seba odrazili, kúzla zrazili a zmutovali, alebo ani jedno z toho. A každá z týchto možností získala 33%. Takže
veľmi záhadu nerozhodné.
Sme nerozluštili.
Pokus bol. Ale by ma zaujímalo, že čo iné by tam povedali.
Neviem, že to bolo nejaké zlé kúzlo napríklad, vieš? Alebo tak. No a ďalej sme sa vás pýtali, že na akom princípe podľa vás funguje bleskové brko. No a Samantha napísala, že kvet na to rozpisuje všetko, čo sa hovorí. A Susan napísala, že ja som si to predstavovala tak, že je napojené na mozog toho, kto s ním chcel písať. Keby ho podsmúlal Harry, písalo by inak.
Harry.
Harry. Ja som sa už zastavila na tom podsmúľaní, takže keby ho podsmúľal Harry, tak by písalo inak. Takže to je veľmi zaujímavá predstava.
Áno. Pri Rite Skeeterovej by sme ešte chvíľu zostali, lebo v kapitole Exkluzívna správa Rity Skeeterovej sme sa vás pýtali v rámci ankety, že mali podľa vás v 7. ročníku na Rockforte niečo ako maturitný ples, respektíve obdobu našej stužkovej? Vyjadrilo sa k tomu 21 ľudí, a vyhralo áno s 57%. Takže by ste im dopriali stužkovú. No a v rámci otvorenej otázky tu máme, že mal podľa vás Krum už v tomto bode rozluštené zlaté vajce? Čo bola tiež jedna z mojich teórií, ktorú som tu pretláčala. A je tu celkom dosť odpovedí, tak sa pozrieme na to. Samantha hovorí, že nikdy mi to nenapadlo, ale podľa mňa to tak bude. Dáva to zmysel fakt veľmi. Viktória hovorí, že myslím, že áno. Samo hovorí, ešte v ten večer, ako dostali vajce, sa celá donusrankská výprava zavrela na lodi a nevyliezli odtiaľ, kým to vajce nerozluštili. Co mi páči dokreslenie tejto teórie. Lea hovorí, že áno. A potom je tam môj komentár, čo sa ospravedlňujem, že v tejto epizóde som uploadla len nahrávku bez zvučiek.
No a čo by to bolo za zhodnotenie knihy, keby som sa nepohla a nezavršila to kapitolou Meso, krv a kosť?
Tvoja obľúbená musí áno. byť. Trešnička na torte.
Samozrejme, zaujímalo nás, kde si Červochvost teda odsekol ruku. Áno. Že Ellen. To nás veľmi zaujímalo.
Prednedávno som inak pozerala tie výsledky, lebo ma to zaujímalo.
A ešte stále môžete hlasovať. Ale teda 65% z vás si myslí, že si ju odsekol v zápestí. 25% sa pridalo k Ellen a povedali, že v predlaktí. A 10% hovorí, že inde. Takže neviem, kde inde.
V ramene.
Celú ruku.
A súčasne sme sa pýtali, že prečo podľa vás Červochvost obetoval pravú ruku a nie ľavú. A Samantha na to píše, že Peter, dodávam, že je tam napísané Peter.
Hell yeah!
Peter si odfaklil pravú v zápestí, lebo bol ľavák. Mimochodom, ľava je vzácnejšia, lebo je bližšie pri srdci. Preto sa tam nosí snubný prsteň.
Snubný prsteň s Voldemortom.
Lucia odpísala, je ľavák, odrezal si aj maliček na pravej ruke. Petra inak známa ako Petra. Píše, že podľa mňa si Červochvost Peto odrezal ľavú ruku, lebo práve na ľavej ruke majú vypálené znamenie, ktorým sa dorozumievajú. Takže asi bolo bližšie nielen k srdcu, ale aj k Voldemortovi.
Je to možné.
No a preto si ju odrezal?
Áno, chcel sa ho zbaviť.
A to podľa mňa sa pomýlila, chcel napísať asi pravú, či?
Ja neviem.
Neviem ani.
Takže nezabudnite, že tieto otázky, najmä tie otvorené, nemajú nejakú lehotu, čiže kedykoľvek sa k ním môžete vyjadriť. A ankety z pravidla dávame tak na také 2,5 mesiaca, 3 mesiace. Čiže z tých posledných epizód sú ešte stále otvorené, pokiaľ máte záujem v nich hlasovať. Tak a to by bolo za štvrtú sériu takmer všetko. Ešte nás čaká naše vyjadrenie k filmu, takže sa počujeme na budúce.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!